православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
Австрія. Митрополит австрійський Арсеній Сусвітнього Патріархата прийняв запрошення міністра Австрії по справах релігії з подарення Сюзанни Раап наведати прийом з нагоди свята Великодня у канцелярії міністерства. На гэтым мероприємстві собралися представники різних релігій і конфесій Австрії з метою наладити діалог і обмінятися думками об міжнародних справах і життєвій необхідності мирного суіснування внутрі країни. У своїм виступленні митрополит Арсеній представив богословскую традицию православной церкви у переживании и осенсовании Великодня, подкресливши его великое и непереходящее значение для усяго человечества. Греция. У присутності сусвітнього патріарха Варфоломея і архієпіскопа Афінського і усієї Греції Іероніма у Афінському університеті відбулася церемонія присвоєння звання гонорового професора емерита, відомому во усім християнському світі професору богословського факультету Афінського університету спадару Уласію Суфідасу. На церемонії присутнічало множество ієрархів з Греції, Злучених Штатів Америки, Європи, а так само богословів, випускників і студентів Афінського богословського факультету. Церемонія почалася з представлення видатних заслуг перед православним богослов'ям професора емерита. Після цього професору Фідасу був уручений гоноровий пергамент. Кульмінацією церемонії стало виступлення самого професора Фідаса на тему «Сучасна екумінічна перспектива шматетнічної православної діаспори». У цьому виступленні професором була докладно представлена актуальна ситуація і перспективи розвитку міжправославного діалогу і життя православних діаспор у світі. Польща. У понеділок 15 красавіка у митрополічій капліці святого Арханіола Михаїла відбулося урочисте богослуження у гонор 86-годдя з дня народження митрополіта Варшавського і усієї Польщі Сави. Службу узначалив архієпіскоп Уроцлавський Георгій у присутності самого митрополіта Сави. За літургією була молитовно виказана подяка за годи життя і служення митрополіта, а так само узнесені молитви об його далі здоров'я, сіля і доброславення на наступні роки. У своїм привітальним слові архієпіскоп Георгій передав предстоятелю добре пожадання від імені усього кліру і парафіян Польської православної церкви. У слові у відказ митрополит Сава виказав подяку Богу за дар довгого життя і служення. Він пригадав ключові моменти свого служення і історію польської церкви, у приватності, натхняльний шлях до незалежності православної церкви у Польщі під керівництвом митрополита Діонісія. У ознаменуванні стагоддя заснування аутокефалії польської церкви орденами Святої Марії Магдаліни були узнагороджені святари і супрацовники митрополітської канцелярії і Варшавської православної митрополії у подяку за їх щоденну самооддану працю. Греція. Сусвітний патріарх Варфоломей під час свого візиту у Афіни зустрівся з міністром едукації і релігійних справ Греції з подаром Кіріакосом Пієрокакісом у середу 17 красавіка у будинку представництва Сусвітнього патріархата. Падчас сустрэчы патрыярх і міністр мелі магчымасць абмеркаваць пытанні, якія маюць узаемную цікавасць. Гэта быў першы візіт міністра адукацыі і рэлігіі ў офіс патрыярхіі ў Афінах, і з гэтай прычыны спадар Піракакіс пакінуў свой допіс у кнізе ганаровых гасцей. Афон. Ход реализации важных проектов, связанных с портовой инфраструктурой, пожарной безопасностью, обороной от поводок, обновлением помников и будовництвом инфраструктурных объектов на горе Афон, был ухвалены на посяджении Совета по захованию афонской спадщины на минулым тыдні у Фессалониках. У гэтай сустрэчы прынялі ўдзел новы губернатар гары Афон, спадар Анастасія Смецыяліс, афіцыйныя асобы арганізацыі і члены савета дырэктароў. Міністэрства Македоніі і Фракіі праз цэнтральную раду па захаванні афонскай спадчыны ўжо больш за 40 гадоў стала падтрымлівае праекты гары Афон у цесным супрацоўніцтве з манаскай супольнасцю і грамадзянскай адміністрацыяй паўвыспы. За гэтыя гады былі адобраны і рэалізаваны больш за 2000 проектов у афонским самокировании, будовництво объектов инфраструктуры, портов, энергетичных объектов, захование лесного фонда и многое иншее. Болгария. На минулым тыдні стало вядома, что могила спачылага болгарская патриарха Неофита была апаганена. Гэта выклікала глыбокае занепакаенне і абурэнне хрысціян Болгарыі. Невядомыя асобы здзейснілі акт вандалізму над магілай патриарха Неофіта, размешчанай пад каланадай мітрапалічай царквы. Зламыснікі знялі з магілы крыж і нанеслі урон над магільнаму мармуру. У сувязі з інцыдэнтам былі аператыўна прынятыя неабходныя меры. Пра здарэнне належным чынам паведамілі праваахоўным органам і цяпер прымаюцца меры па затрыманні невінаватых. Сёння на нядзелю 21 красавіка прыпадае 40-ы дзень з дня смерці патрыярха Неафіта, і ў гэты дзень у мітрапалічым храме здзяйсняецца памінальная літургія і паніхіда. Фінляндыя. Ігумен Нововалаамскага манастыра архімандрыт Мікаэль Нумела распавёў, што ў Фінляндыі ўсё часцей у праваслаўе пераходзяць маладыя людзі ва ўзросце ад 18 да 30 гадоў. Браты манастыра штотыдзень праводзяць гутаркі з маладымі людзьмі, якія задумваюцца аб манаскім пакліканні ці аб пераходзе ў праваслаўе. За апошнія 10-годдзі на Новым Валааме склалася самая шматлюдная ў Фінляндыі манаская абшчына, а сярэдні ўзрост манахаў паменшыўся. Фінскі архімандрыт адзначыў, што ў Швецыі і Злучаных Штатах Амерыкі назіраецца такая ж тэндэнцыя росту колькасці нованавернутых маладых людзей. Па статыстыцы ўрада Фінляндыі на снежань 2021 года прыхільнікі евангелічна-лютэранскай царквы складалі 66,6% насельніцтва краіны, а паства фінскай праваслаўнай царквы складала 1,1% жыхароў Фінляндыі. У нядаўнім даследаванні Хельсінскага універсітэта вывучалася сітуацыя пераходу фінскіх інтэлектуалаў і дзеячоў культуры ў праваслаўе. Даследаванне пераканаўча паказала, што пераход сучасных фінскіх дзеячаў культуры да праваслаўя кідае відавочны выклік уяўленню аб сучасных, адукаваных і асвечаных еўрапейцах як аб свецкіх і рэлігійна індыферэнтных людзях. Аўстралія. Праз некалькі дзён пасля трагічных падзей у сіднейскім гандлёвым цэнтры, калі ад нажавых ран, нанесеных злачынцам, памерлі 6 чалавек, адбыўся новы напад з ножом, у гэты раз на святара асірыйскай царквы «Добры пастар» падчас богаслужэння і пры ўключанай прамой трансляцыі ў інтэрнэце. Прыхаджане паспелі ўмяшацца і перашкодзіць зламысніку, але некаторыя з тых, хто абараняў святара, пацярпелі самі. Праваахоўныя органы хутка арыштавалі нападніка. Матывы нападзення пакуль застаюцца незразумелымі. На шчасце, раненні святара не пагражаюць яго жыццю. Сербія. 16 красавіка патрыярх сербскі Парфірый адкрыў канферэнцыю на тэму «Рэлігійная адукацыя ў 21 стагоддзі. Перспектыва і адпаведнасць сістэме адукацыі ў Рэспубліцы Сербія». Падчас гэтага форуму ва ўрачыстай абстаноўцы прадстаяцель сербскай царквы падпісаў указ аб прадастаўленні стыпендый студэнтам духоўных факультэтаў і акадэмій сербскай праваслаўнай царквы. На мерапрыемстве прысутнічалі іерархі сербскай царквы, представники іншославних релігійних общин, представники сербського урада, декани богословських факультетів, ректори семінарій і професори богослов'я. Грузія. Митрополит Патийський Григорій Грузинской православной церкви закликал урад Грузии проявить отказность и откликать спречный закон о прозрыстости замежного уплыву, який выкликал шматтысячные протесты у Тбилиси. Это уже другая за год спроба урада Грузии принять закон, який имитует российский репрессивный закон об замежных агентах. Десятки тысяч человек уже несколько дзен протестуют на улицах Тбилиси. Многие протестующие затриманы полицией. Один из аргументов Ураду полягает у тем, что этот закон нібито обороняет грузинскую православную церкву от деятельности некоторых неурадовых громадянских организаций, которые на протягу многих годов нападают на грузинскую церкву. Тем не менее, грузинский митрополит закликает державные институты заховать громадянский мир и не допустить, как вороги Грузии выкористали эскалацию напруженности и поставили под погрозу незалежность краины. Польща. У Варшавском центре православной культуры 18 красавика блаженнейший митрополит Варшавский всея Польщи Сава узначалил урочистую встречу с нагоды 45-годзя заснования православного молодевого братства и 100-годзя обвещения аутокефалии польской церквы. Болгария. 16 красавика епископ Знепольский Арсений Болгарской православной церкви принял удел у международном форуме «Разом у боротьбе с кибербуллингом детей». У конференции, организованной Болгарской академией безопасности, приняли удел представники болгарской державы, организации ЮНИСЕФ, шматликие педагоги, журналисты и супрацовники правоохранных органов Болгарии. Высокопреосвященнейший епископ Арсений выступил с приветальной промовой, у якой подкреслил важность моральных початков як надейного сродку переодоления злочинности сярод подлетков и доброславил удельников форуму на пленную працу. Афон. Афон примає удел у культурном мероприемстве муниципалитета Фессалоник, организуючи выставу фотографий и святых реликвий под назвой «Вялікдзень на горе Афон», на якой представлены фотоматеріали на тему «Страсного тыдня» и «Вялікадня на святой горы». Фотографии узяты со Святогорского архива и являются выником супрацовництва с усветно ведомыми фотомастаками, якія у минулые годы наведвали гору Афон и адлюстравали литургичное и повседенное житё айцов афанитов у период Страстного тыдня и Пасхи. Мама воли сам пробели шемок медица та да кеваниса Хилул та повел та да рахилул та Та эрти упали Есу Христе дзерфти сам холод шобили мами саган шобили Удина рез повел та сау Ateli natri sagan gmerti ceshmari dipti sagan ceshmari disa shobili darak mili ertarsi mamisa Romli sagan koveli sheikna Romeli chventri tskatsatvi za chveni sa tskhorebi satvis garda mukhtazetsi da khortsni sheisna suli sagan tsmidisa Da Maria mizgan kaltsuri sadagan katsna Ta dvarset sa chventi spondo elisa pilateze daimno da daepla da avgamesa mesa dresa Skavsa tseri lisa Ta magdazetsa Am domare ars margvenit mamisa Takolad momoval ars didebit ganshat scholt adam gdarta Romli
Ასულიც მინდა უფალი და ცხოველს ყოფელი რომელი მამისაგან გამოვალს მამისა თანა და ძისა თანა თაყვანი სიცემების და იდიდების რომელი იტყო და წინას არ მეტყველთა მიერ ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია აღიარეთ ერთსანათ ლიზღებასა მოსატევებელად ცოდვათა მოველი აღდგომა სამკვეთი ცხოვრება სამერმისამის საუკუნისასამი
Апостольское читание. Послание апостола Павла до Габреев, 9 раздел, с 11 по 14 верши. Але Христос, першосвященник будучих доброт, прошедший праз большую и досконалейшую скинию нерукотворную, это значит, незвычайного походжения, и не с кривею козлов и цялят, а со своею кривею, раз назаужды увайшов у святилища и набыл вечное откупление». Бо калі кроў быкоў і казлоў і попел цялушкі праз акрапленне асвячае апаганеных, каб чыстым было цела, то тым больш кроў Хрыста, які духам святым прынёс сябе без заганнага Богу ачысціць сумленне наша ад мёртвых спраў, каб мы служылі Богу жывому і ісцінаму». Разважанне над апостальскім чытаннем. У апошнія нядзелі перад Вялікаднем мы чытаем апостальскае чытанне пра Хрыста як пра першасвятара. Святая Царква раз за разам прапануе нам задумацца менавіта над гэтым вобразам Хрыста Збаўцы. У чым задача першасвятара? Яго задача – прынясенне ахвяры дзеля адпушчэння і ачышчэння грахоў народа, які ён прадстаўляе. Першасвятар – гэта, уласна кажучы, пасярэднік паміж Богам Усявышнім і людзьмі. Зямныя першасвятары прыносілі недасканалыя ахвяры, кроў цяльцоў і казлят, і іх ахвяра была толькі сімвалам будучага ачышчэння крывёю, а смерць жывёл была, так бы мовіць, наглядным прыкладам таго, што расплатаю за грэх ёсць смерць. Але сам Бог – для гэтых зямных першасвятароў і для іхніх ахвяр усё роўна заставаўся недасяжным. Ісус, Сын Божы, які выйшаў з улоння Айца і стаў чалавекам, з'яднаў са сваёй Божай прыродай прыроду людскую. Ён становіцца новым прадстаўніком чалавецтва перад Богам, гэта значыць новым першасвятаром-пасярэднікам. І яго ахвяра не сімвал, а яго ўласная бязгрэшная кроў, якая праліваецца ім на крыжы дзеля ўратавання чалавецтва. З гэтай крывёю ён уваходзіць у святое святых, да самаго прастолу Божай славы. Ён узносіць чалавечую прыроду на гэты наднябесны Божы пасад. Менавіта яго кроў здольная сапраўды ачысціць сумленне наша, як кажа апостол Павел, ад мёртвых спраў, каб мы служылі Богу жывому і ісцінаму, прымаючы, як святое прычасце, яго прачыстыя цела і кроў.
Благословенеси, Господи, научи нам оправдание Твоим. Ангельский собор удивися, зря тебе в мертвых не нижася, смертную спаси крепость разориша, и собою Адама воздвигша, и вот она вся свободша. Благословенеси, Господи, научи меня оправдание Твоим, пусть мира смерть.
сияете, блистаясь в огромном огне, мироносится вещаже. Видите вы гроб и уразумеете, спас Бог воскресе от гроба. Благословен Иси Господи, да учина оправдание Твои. Мироносице жены и смиры, грешащие, по гробу Твоему спаси рыдаху, а ангел же к ним речет глаголя, что с мертвыми жива гробом и шкаете, яко Бог Бог воскресе от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклонимся Отцу и Его Сынови и Святому Духу, Святей Троице, во едином существе, Серафим и зовущий, свят, 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 весь Господи. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Жизнодавца Роши, греха Дева Адама избавила Иси, радость же Еве, печали место подала Иси, падшая же от жизни к сей награде, из Тебе воплотивыйся Бог и человек. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже!
Евангельское читання. Євангеліє поводле Марка, 10 розділ з 32 по 45 вірші. У той час былі яны ў дарозе, узыходзячы ў Іерусалім. І паперадзе іх шоў Ісус. А яны жахаліся, і ўслед ідучы былі ў страху. І ўзяўшы зноў 12, пачаў ім гаварыць, што з ім мае адбыцца. Вось, мы узыходзім ў Іерусалім. І сын чалавечы будзе выдадзены першасвятарам і кніжнікам, і асудзяць яго на смерць, і выдадуць яго язычнікам, і наглумяцца над ім, і будуць бічаваць яго, і пляваць на яго, і заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне. І падышлі да яго Якаў і Ян, сыны Завідзеевы, кажучы: «Настаўнік, хочам, каб ты зрабіў нам тое, што папросім». А ён сказаў ім: «Што хочаце, каб я зрабіў вам?» Яны ж сказалі яму: «Дай нам сесці аднаму справа ад цябе, а другому злева ад цябе, у славе тваёй». Ісус жа сказаў ім: «Не ведаеце, чаго просіце? Ці можаце піць чашу, якую я п'ю, і хрышчэннем, якім я хрышчуся, хрысціцца?» Яны ж сказалі яму: «Можам». А Ісус сказаў ім: «Чашу, якую я п'ю, будзеце піць, і хрышчэннем, якім я хрышчуся, будзеце хрысціцца. Але сесці справа ад мяне ці злева не я даю, а гэта для тых, каму ўгатавана». І пачуўшы, дзесяцера пачалі гневацца на Якава і Яна, а Ісус, паклікаўшы іх, кажа ім: «Вы ведаеце, што тыя, хто лічыцца на чале народаў, пануюць над імі, і вяльможы іх уладараць імі. Але не так няхай будзе сярод вас. А хто хоча сярод вас большым быць, няхай будзе вам слугою. І хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе ўсім рабом. Бо і сын чалавечы не дзеля таго прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю, як выкуп за многіх». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Дарагія браты і сёстры, кожны год у дні Вялікага Посту, асабліва калі мы набліжаемся да Страсной Сядніцы і Пасхі, мы кожны раз перажываем евангельскія падзеі, мы нібыта становімся іх саўдзельнікамі. І так было і задумана ў царкве, каб мы не проста чыталі, не проста узгадвалі, а рабіліся менавіта саўдзельнікамі гісторыі нашага збаўлення. І вось з сённяшняга евангельскага чытання починається шлях Христов у Єрусалім на його збавчує пакути. Сьогодні ми чули, що перед тим, як вийти на гетую дорогу, яка приведе Христа на Голгофу, Йон собрав 12 учнів і тлумачив їм, що їх чекає у гети найближчий час. Йон спробував потлумачити їм, яким повинен бути шлях Месії збавці, тому що всі іудеї, не виключаючи і самих апостолів, лічили, що Месія переможе усіх ворогів Ізраїля, а володує усіми народами землі, що він буде гетким непереможним уладиком землі. Христос каже їм інше: «Ми йдемо у Єрусалім, і там мені належить покутвати, перетерпіти здеки, бути забитим, але і у воскресну». Порівновуючи оповідання усіх евангелістам, ми бачимо справжню палітру настроїв у апостолів. Апостол Фома сказав: «Хадем, і ми з їм помром». Я не боялися, і Фома просто виказав той агульний страх, який панував у общині вучнів. Інші, як апостол Яков і Ян, були настроєні войовниче. Вони навіть радувалися тому, що ось, нарешті, прийшла тая година, коли їх наставник виходить на відкрите змагання, коли ось-ось йон повинен стати тим довгочаканим уладаром. І ось у такій упевненості вони підходять до Ісуса і кажуть: «Господи, ми йдемо з тобою і просимо, каб ми були після твоєї перемоги самими наближеними до тебе, самими впливовими людьми у твоїм царстві. Каб менавіта ми сиділи побач з тобою, один з правого боку від тебе, а другий з лівого». Ось вони спробують ожиццявити певну інтригу за спинами інших апостолів, каб ніхто інший, а менавіта вони, два родні брати, були самими впливовими людьми у Христовім володарстві. Коли оцінювати гета з такого звичайного пункту глядження, то, звісно, їх учинок був, можна сказати, несумленним. Гета певна хитрость, яка повинна була забезпечити їх будуче видне становище. Христос же питається у їх: «А ці можете ви піти тую чашу, якою буду піти я, і хреститься тим хрещенням, яким хрещуся я?» І вони відказують: «Так, можем». Це значить, що вони усвідомляють, що буде змагання, будуть покути, буде хрещення, але вони готові пройти гетий шлях. І Господь оцінює гетую смілость і каже йому відказ: «Так, ви будете піти тую чашу, якою п'ю я, і будете хреститься тим хрещенням, яким я хрещуся». Таким чином, узнагорода гетим учням, як і усім нам, не у тим полягає, каб бути більш чи менш впливовим у володарстві Божим, а узнагорода наша полягає у самим гетим сауділі у шляху Христовим, сауділ у збавленчих пакутах Христових, сауділ у справі Христовій, у самим гетим хрещенні і у тим, каб бути разом з Христом у самий тяжкий момент. Гета і єсть справжня узнагорода. І Господь ухваляє їх веру, їх смілость, ухваляє тое, що вони не бояться, як інші, не малодушнічають. І менавіта тому гетеє два вучні були названі Христом синами громовими. Саправди, їх вера одрознювалася від вери інших вучнів. Фома, йон виказував боязь. Петр подходить до Христа і починає наадворот отговорювати збавцу від шляху на Голгофу, за що у відказ чує жорсткі слова наставника у свій адрес: «Сатана, відійди від мене». А гетеє двоє кажуть: «Так, Господи, ми віримо тобі, ми з тобою. Чого б нам гета не коштувало, ми готові хреститься твоїм хрещенням». Ось така віра живая, моцная, без боязі, і гэта реальний приклад справжньої віри. Але ми бачимо, що перед тим, як вийти у гэты шлях до Голгофи, ситуація у вучнів не вельми добрая. Одні бояться, інші придумують некі особисті плани і інтриги, і бачачы ўсё гэта, Господь ізноў збірае сваіх вучняў, ізноў дае настаўленне пра тое, як павінны выбудоўвацца адносіны ў іх грамадзе. Вось гэта тыя парады і парадкі і правілы, на якія павінны арыентавацца і ўсе мы. Па-першае, ён кажа пра адзінства, пра тое, што мы не павінны падзяляцца, не шукайце, хто большы і хто меншы, не праварочвайце інтрыгі адзін супраць аднаго, не трэба плётак. Памятайце пра тое, што ў вас адзіны Гасподзь і адзіны настаўнік, адно хрышчэнне і адна вера і адзіны шлях. Шлях, які ўсіх нас вядзе да Галгофы. Не пра тое трэба думаць, хто першы, а хто апошні, у каго больш улады ці славы ці павагі, а пра тое трэба думаць, што ўсе мы ідзём да Галгофы. Якая ж розніца ў такім выпадку, уплывовы ты ці не, багаты ты ці бедны, вядомы ці невядомы, калі ж мы замест таго, каб думаць пра Галгофу, пачынаем мерацца адзін з адным, то такая логіка жыцця, кажа Гасподзь, уласціва язычнікам і людзям безбожным, для валадароў і ўладык зямных, але ў грамадзе вучняў Хрыстовых павінна быць інакш. Калі ты жадаеш быць першым, то будь для ўсіх слугою, дапамагай усім, і ты будзеш першым у вачах Хрыстовых, а не той будзе першым, хто будзе захопліваць гэтую ўладу праз нейкія інтрыгі, ці падман, ці сілою, або прымусам будзе падпарадкоўваць сабе іншых. Вось правілы жыцця хрысціянскай абшчыны. Браты і сёстры, мы набліжаемся з вамі да Страсной Сядміцы, да Пасхі Хрыстовай. І вось гэтае евангельскае чытанне заклікае нас задумацца, з якімі ж мы думкамі, з якімі пачуццямі, з якімі настроямі гатовы сёння ступіць на гэтую дарогу да Галгофы і да Хрыстовай Пасхі. Ці можа і ў нас таксама, як у гэтых вучняў, і боязь, і роспач, і жаданне інтрыгаў, якія мы круцім адзін супраць аднаго? Ці ўсё ж такі мы маем духовную адвагу і ўсведамленне, што мы ідзём на Галгофу за нашым Господам. Браты і сёстры, давайце адкінем усё лішняе, усё ілжывае, несапраўднае, і гэтыя два тыдні дарогі да светлага Хрыстовага ўваскрасення пройдзем так, каб нам не было сорамна ні перад Богам, ні перад намі самімі. Амінь. Праваслаўе і свет. Сусветны патрыярх Варфаламей у сваім слове да 9-й міжнароднай канферэнцыі «Наш акіян», якая адбылася у аўторак днём 16 красавіка адзначыў, што гэтая сустрэча праходзіць у перыяд нявызначанасці ў свеце у сувязі з эскалацыяй канфлікту на Блізкім Усходзе ва Ўкраіне, дзе ўжо загінула так шмат людзей і так шмат нявінных людзей працягваюць сутыкацца з горасцямі, голадам, пазбаўленнем сваіх дамоў. Ён папрасіў усіх прысутных на канферэнцыі ушанаваць хвілінай маўчання усіх ахвяр сучасных войнаў. Закранаючы пытанне кліматычнага крызісу і яго ўплыву на жыццё акіянаў, сусветны патрыярх падкрэсліў, што ўжо больш за 35 гадоў з часоў яго шаноўнага папярэдніка патрыярха Дзімітрыя і падчас яго уласнага патрыярчага служэння Канстантынопальскі патрыярхат падкрэслівае агульны абавязак абараняць Божае тварэнне. У сувязі з гэтым ён нагадаў, што сусветная патрыярхія арганізавала экалагічныя сімпозіумы каля розных водных экасістэм планеты, такіх як Адрыятычнае мора, Чорнае мора, Амазонка, рака Місісіпі і іншыя, каб падкрэсліць іх важнасць для жыцця на планеце, а таксама паказаць небяспекі, якія ім пагражаюць. Гаворачы аб значэнні таінства хрышчэння, а таксама аб свяце богаяўлення, у час якога адбываецца асвячэнне вады крыжам, сусветны патрыярх падкрэсліў, што вада мае духоўнае і сімвалічнае значэнне, нагадваючы нам, што вада планеты – гэта не прыватны рэсурс для немногіх, а святы дар для ўсіх і кожнага. Кожны чалавек тут, кожны чалавек на гэтай планеце з'яўляецца мікракосмасам акіяна, маленькім светам вод, якія падтрымліваюць жыццё. Адным словам, акіяны аб'ядноўваюць кожны кантынент, кожнае ўзбярэжжа і кожнага жыхара нашай планеты. У сваёй прамове сусветны патрыярх падкрэсліў таксама, што цяперашняе пакаленне абавязана пакінуць наступным пакаленням свет, прынамсі такім жа добрым, калі не лепшым, чым той, які мы атрымалі самі. Аднак, паводле яго словаў, трагічная рэальнасць заключаецца ў тым, што наша пакаленне будзе першым, якое пакіне планету, разбураную невуцтвам і абыякавасцю, а таксама злоўжываннямі і прагнасцю. Калі мы не жадаем прызнаць сваю адказнасць перад творцам і яго тварэннем, то намі, прынамсі, можа рухаць пачуццё віны за тое, што мы пазбаўляем нашых дзяцей справядлівага доступу да прыродных ресурсаў. На заканчэнне свайго выступлення патрыярх Варфаламей падкрэсліў, што сусветны патрыярхат заўсёды паказваў важнасць супрацоўніцтва паміж народамі, культурамі і рэлігіямі для абароны зямлі. Сёння мы ведаем, што ўсё, што мы робім у адным кутку планеты, мае неадкладныя і доўгатэрміновыя наступствы для астатняй часткі планеты. Сёння мы ведаем, што рэлігіі могуць быць магутнымі саюзнікамі ў вырашэнні пытанняў сацыяльнай справядлівасці, сказаў патрыарх, падкрэсліўшы, што абавязак і адказнасць усіх дзейнічаць тут і зараз і ўсім разам. Сучасныя людзі, асабліва тыя, ад каго залежыць прыняцце рашэнняў і хто мае ўплыў на грамадскую свядомасць, павінны вырашаць тое, што несумненна з'яўляецца самым неадкладным выклікам нашага часу, выклікам, які мае значныя наступствы для міру і справядлівасці ў нашых грамадствах, для насельніцтва і палітыкі нашых супольнасцяў, а таксама для эканомікі і бяспекі нашых краін. Падкрэсліў сусветны патрыярх.
Кроў твая мыла на крыжы мае грахі. Праўду я знайшоў у глыбіні тваёй любві. Грех не мають болі надо мною сил. Я серце ме мой Бог учи. Голос твой мене покликал за тобой исти. Я прагну, жадаю, люблю тебе, Иисус. Сердце мое будет биться, как славить тебе, вести за тобой далей. Я прагну, жадаю, люблю тебе, Иисус. Сердце мое будет биться, как славить тебе.
Усіх на усіх. Ці може православна церква допомогти з обміном воєннополоннимі поміж Україною і Росією. Напередодні найвеликшого свята Воскресіння Христова жінки і матері воєннополонних з Росії і України звертаються до ієрархії, духовенства і усіх вірників православних країн з просьбою про супрацовництво з уладами для визволення їх синів, братів і мужів по принципу «усіх на усіх». Ініціатива організації «Наш вихід» – це громадський рух за вертання на родзіму військовців армії Російської Федерації, створеної трьома жінчинами – Іриною Криніною, Вольгою Раковою і Вікторією Іулєвою. Дві перші покинули родзіму і поселилися в Україні, каб бути ближче до своїх мужів, які знаходяться в українському полоні, а третя – журналістка і правооборонця. Яны не хочуть вертацца ў Расею, бо не згодныя з палітыкай тамтэйшага ўраду. Цяпер яны дапамагаюць расійскім маці і жанчынам знайсці мужоў, працуюць над паскарэннем абмену ваеннапалоннымі. У час вайны людзі мераюцца батальёнамі і за вялікімі лічбамі чалавека не відаць. І мы заклікаем узняць голас, што ў вачах Бога важная душа кожнага чалавека. І кожны мае права на збаўленне і прабачэнне, гаворыцца ў публічным звароце арганізацыі «Наш выхад». До их звороту долучились так само женщины из Украины, чьи сыны, мужи и свояки находятся в жудасных умовах российских лагеров для военнополонных. Гэтая война – покута для мати и женщин. Як в Украине, чьи сыны и мужчины гинуть, обороняючи свою Украину, так и покута для женщин и мати у России, якія чамусьці посылают своих сынов на гэтую страшную войну, расповедала Вольга Ракова на презентации их проекта у конце снежня 2023 года. Мы можем многога досягнуць, калі мы, звычайныя жанчыны, аб'яднаемся, дадае яна. Апошні раз абмен палоннымі паміж Расіяй і Украінай адбыўся 8 лютага. Пакуль такія акцыі спыненыя. Ініцыятары падкрэсліваюць, што увогуле вызваленне ваеннапалонных працэс вельмі складаны і вельмі павольны. Як правіла, на першы план у гэтых перамовах выходзяць палітычныя, эканамічныя і ваенныя матывы – Усё гэта стварае магчымасць для існавання велізарнай колькасці ашуканскіх схем, з дапамогай якіх маніпулююць і без таго стрэсаванымі сваякамі палонных. Абмен усіх на ўсіх пакладзе канец такой практыцы, лічыць арганізацыя «Наш выхад». У ходзе вайны павялічылася колькасць ваеннапалонных. Ні адзін з бакоў не паведамляе дакладныя лічбы, але гаворка ідзе пра дзесяткі тысяч чалавек. І калі Украіна, паводле арганізацыі «Наш выхад» і іншых гуманітарных міжнародных арганізацый, выконвае Жэнеўскую канвенцыю і забяспечвае неабходныя патрабаванні для жыцця ў лагерах, то украінскія ваеннапалонныя утрымліваюцца папросту ў жахлівых бесчалавечных умовах. Некалькі абменаў ваеннапалоннымі адбыліся па ініцыятыве Рымска-каталіцкай царквы, але праваслаўная царква пакуль не ініцыявала такі працэс. На думку жанчын з арганізацыі «Наш выхад», толькі царква можа вывесці пытанне абмену палоннымі з плоскасці статыстыкі у маральна-гуманітарны дыскурс, калі важная душа кожнага чалавека. Папа Францішак прыслухаўся да просьбы руху і ўключыў у сваё велікоднае пасланне заклік да абмену палоннымі паміж Расіяй і Украінай па прынцыпу «усіх на ўсіх». Арганізацыя «Наш выхад» лічыць, што праваслаўная царква таксама можа і павінна быць важным фактарам у рэалізацыі такога акту. Святары, пастары, адданныя клопату пра чалавечую душу ведаюць, што хрысціянская міласэрнасць вышэй за справядлівасць і могуць бачыць у палонным чалавека, які церпіць. Напярэдадні ўваскрасення Хрыстовага жонкі і маці палонных заклікаюць усе памесныя праваслаўныя цэрквы выступіць заклікам арганізаваць пасхальны агульны абмен палоннымі усіх з аднаго боку на ўсіх з другога боку. Да ўваскрасення Хрыстовага засталося ўсяго 2 тыдні, у якія маці, жонкі і сваякі палонных з абодвух бакоў спадзяюцца на спачуванне веруючых людзей, здольных падтрымаць заклік да вызвалення ўсіх ваеннапалонных. Памолімся, дарагія браты і сёстры, каб гэты намер здзейсніўся і каб палонныя маглі вярнуцца да сваіх сем'яў.
Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!
Рац.